В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Порятунок Греції обійдеться майже в 1 трильйон доларів.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung. Es ist einmalig in der Geschichte des Euro und der Europäischen Union.
Стабілізаційний фонд – це рух у вірному напрямку, але він не врятує ситуацію, вважає європейський експерт.
Цей фонд – величезний ковток кисню для єдиної європейської грошової одиниці. Але фундаментальних проблем єврозони він все ж не вирішує.
Польсько-російська дружба в тіні Смоленської катастрофи.
Медіа символом настання нової епохи в польсько-російських стосунках стало фото обіймів Володимира Путіна з Дональдом Туском на місці падіння літака.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском новин.
Так, пані Людмило, дякую вам і усім добрий вечір. Представники 7 політичних сил підписали установчий акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни. Також підписанти одноголосно затвердили координатором організації українського письменника Дмитра Павличка. Представники низки політичних сил не підписали поки що документ. Серед них, зокрема, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
Давайте зробимо це серйозно. Я пропоную сьогодні не приймати рішення про утворення комітету. Треба почистити пір'ячко, тому що в багатьох проблемах, які зараз є, винні і частина людей, і сил, які сидять тут. Якщо хочете, треба акт покаяння. Я сьогодні підпис не поставлю.
Анатолій Гриценко. Юлія Тимошенко не схвалює зволікання з підписанням документа.
Я думаю, що якщо ми ще разів 10 зберемося, а потім ще зберемося 15 раз, то ми просто констатуємо, що ми профукали нашу рідну державу тільки тому, що відчувалися розборки, а хто там сильніший, то більш українець і хто ще більше служить Україні.
Юлія Тимошенко. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що очолювані ним лейбористи найближчим часом розпочнуть офіційні переговори про формування нового уряду країни з ліберально-демократичною партією. Браун підкреслив, що ініціатива виходила від ліберальних демократів. За словами Брауна, для успіху переговорів він готовий піти у відставку найближчими місяцями. За результатами парламентських виборів 6 травня жодна з партій не отримала абсолютної більшості голосів. Консерватори, які посіли перше місце, почали переговори про новий кабінет з третіми на виборах ліберал-демократами, однак ці дискусії поки що не привели до угоди. Без підтримки ліберал-демократів ні консерватори, ні лейбористи не зможуть сформувати уряд більшості. Президент Афганістану Хамід Карзай прибув до Сполучених Штатів з чотириденним візитом. На середу заплановані його переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. У понеділок і вівторок відбудеться зустрічі Карзая з держсекретарем Гіларі Клінтон і міністром оборони Робертом Гейтсом. Це буде перший візит Карзая після того, як вони, як його заяви про нібито організовані за кордону випадки шахрайства на виборах викликали вкрай негативну реакцію Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів Барак Обама вніс кандидатуру генерального юрисконсульта Елену Каган на посаду члена Верховного суду Сполучених Штатів. У випадку затвердження її кандидатури Сенатом 50-річна Каган стане четвертою за всю історію жінкою членом Верховного суду, а в нинішньому складі суду будуть три жінки. Жертвами вибухів на шахті Распадська в Кемеровській області Росії, за останніми даними, стали 32 людини. Рятувальна операція на шахті триває, однак шансів знайти живих людей усе менше. Про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Росії Сергій Шойгу у вході відеоконференції з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Як повідомили в міністерстві, під землею залишаються 58 гірників. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі в справах свободи засобів інформації Дуня Міятович висловила стурбованість нещодавніми повідомленнями про тиск на незалежні ЗМІ в Білорусі. Залякування журналістів має заморожувальний ефект на і без того слабко розвинений жанр журналістських розслідувань Білорусі. Йдеться в листі Міятович до білоруського міністра закордонних справ Сергія Мартинова. І останні повідомлення: в Сербії виявили масове поховання з тілами майже 250 етнічних албанців, вбитих, ймовірно, під час конфлікту 98-99 років у Косові. І більше про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин.
Дякую. Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Спільними зусиллями Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд зібрали майже 1 трильйон доларів на допомогу Греції та іншим європейським країнам, які можуть потрапити до боргової кризи. Ринки відреагували схвально. Європейська валюта посилила свої позиції по відношенню до долара, а головні центральні банки світу почали скоординовані дії щодо збільшення грошей в обігу. Докладніше про це Марія Щур.
Надзвичайне засідання міністрів фінансів Європейського Союзу тривало понад 11 годин і завершилося тільки понад ранок у понеділок. Та новина, з якою вийшли міністри, потішила ринки. Спільний пакет допомоги, на який може розраховувати Греція, становитиме безпрецедентну суму – близько 750 мільярдів євро, чи майже 1 трильйон доларів. Ринки відреагували зростанням цін на акції та передусім на спільну європейську валюту, щодо якої вже почали виникати серйозні сумніви. Курс євро підскочив відразу на 3 центи до 1 долара і 30 центів за євро у порівнянні із п'ятничними торгами. Як пояснюють аналітики, ринки не очікували, що сума допомоги буде такою значною. Ангела Меркель, канцлер Німеччини, яка надала Греції найбільше коштів з-поміж європейських країн, пояснювала необхідність таких екстрених дій захистом передусім самих німців.
Цей пакет призначений для посилення та підтримки нашої спільної валюти. Він безпрецедентний в історії Євро та Європейського Союзу. Ми захищаємо нашу валюту в екстреній ситуації. Нашим громадянам я хочу сказати так, ми захищаємо гроші людей в Німеччині.
Пакет допомоги складається із позичок та гарантій за підтримки Міжнародного валютного фонду. Країни Єврозони нададуть 440 мільярдів євро, 250 мільярдів надасть Міжнародний валютний фонд, і ще 60 мільярдів надійдуть від Європейської комісії. План розрахований на 3 роки, протягом яких 16 країн Єврозони обіцяють підтримку урядам держав, які потрапили чи можуть потрапити у боргову кризу. Йдеться передусім про Грецію, але також про Іспанію, Італію та Португалію. Ці країни, якщо вирішать скористатися допомогою, будуть змушені віддавати свій бюджет на перевірку до МВФ та Європейського Союзу. Урядовий план підтримали спільні дії центральних банків, які випустили більше готівки в обіг. На думку деяких ринкових аналітиків, дії Європейського центрального банку, який почав скуповувати боргові зобов'язання європейських урядів, мають більше значення, ніж сам пакет допомоги. Щоправда, вони вказують на те, що ці дії не вирішать глибинну проблему, що лежить в основі кризи. Греція та деякі інші країни мають значно більший борг, ніж той, який вони здатні обслуговувати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Щойно ухвалений стабілізаційний фонд на 750 мільярдів євро – це рух у правильному напрямку, але ним не усунути головної перешкоди надмірних боргів таких країн, як Греція, Іспанія чи Португалія. Так коментує останні події у Єврозоні аналітик одного з французьких економічно-фінансових агентств, автор книги «Ідеальний капіталізм» Ніколя Бузу. В інтерв'ю Радіо Свобода.
Найбільша проблема Єврозони у сфері державних фінансів полягає у тому, що вона втратила довіру. І світові ринки це дуже добре усвідомлюють. Зоні спільної європейської валюти менше довіряють, бо її члени не дотримуються взятих на себе зобов'язань. Нині йде перегляд та встановлення нових гарантій, що беруть на себе країни зони євро. Це добре, це необхідно робити, але слід також пам'ятати, що в минулому цей монетарний союз ще не виконав жодних зобов'язань.
Наразі ми є свідками того, що нарешті Європа, так би мовити, пішла єдиним фронтом рятувати євро. Для цього має створити найбільший в історії фонд, що мав би гарантувати його стабільність. Як ви думаєте, чи спрацює цей механізм?
Я думаю, нині ми можемо тішитися тільки тим, що Євросоюз нарешті усвідомив, що для стабільності євро потрібен серйозний загальноєвропейський підхід. Це найбільше досягнення цієї кризи. Нинішній план, що був породжений з такими труднощами і після такої глибокої дестабілізації, свідчить, що відтепер зона євро діятиме під централізованим керуванням. Водночас треба мати на увазі, що фундаментальна проблема єврозони полягає у надмірних заборгованостях.
заборгованостях не лише таких країн, як Греція чи Португалія, а й деякою мірою багатших країн, таких як Франція.
Нерідко доводиться чути, що головними винуватцями нестабільності євро були спекуляції світових фінансових бірж. Пане Бузу, що з цього приводу думаєте ви?
Не слід все переводити на спекуляцію. Це не є криза ринків через спекулянтів. Образно кажучи, вони лише годуються завдяки таким ситуаціям. Як тільки з'являються країни з вразливим фінансовим станом, одразу збільшується ризик спекулятивних атак. Я не буду критикувати те, що ухвалили у Брюсселі протягом вихідних. Цей фонд – величезний ковток кисню для єдиної європейської грошової одиниці. Але фундаментальних проблем єврозони він все ж не вирішує.
Європейський фінансовий аналітик Ніколя Бузу про щойно ухвалений стабілізаційний фонд в інтерв'ю Радіо Свобода з ним розмовляв Віталій Єреміце.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Сьогодні минає місяць від дня трагедії під Смоленськом. Несподіваним наслідком авіакатастрофи, у якій загинули представники найвищого керівництва польської держави, стало польсько-російське зближення. Польські політики, інтелектуали, пересічні громадяни відзначають помітне покращення стосунків між двома народами. Утім, при цьому часто наголошують, що відбувається воно передусім на рівні пересічних людей. Тему продовжує Ростислав Крамар з Варшави.
Медіа-символом настання нової епохи в польсько-російських стосунках стало фото обіймів Володимира Путіна з Дональдом Туском на місці падіння літака. Тривалий час воно не сходило з головних шпальт польських газет і часописів. Водночас у польському суспільстві залунали голоси про необхідність переосмислення взаємин двох народів серед пересічних громадян. На знак примирення з росіянами польські інтелектуали ініціювали акцію «Запали свічку пам'яті». 200 відомих поляків поставили свої підписи під закликом до земляків прийти 9 травня на могили радянських солдатів і запалити свічки. Серед підписантів Нобелівська лауреатка Віслава Шимборська та кінорежисер Анджей Вайда, автор резонансного фільму «Катинь». Поставила свій підпис під закликом і Ружа Тун, депутат Європейського парламенту партії «Громадянська платформа». Вона, як і багато інших поляків, була зворушена щирим співчуттям на адресу Польщі з боку пересічних росіян. Закликаючи взяти участь в акції 9 травня, політик передусім подумала про тих звичайних людей, які загинули на польській землі. Вона каже:
Я підписала цей заклик, бо тут передусім бачу конкретну людину. Я поставлю цю свічу за того нещасного хлопця, який внаслідок якогось політичного ідіотизму кинули в жах війни.
Славомир Новак, керівник штабу кандидата у президенти Броніслава Комаровського, також вважає, що масштабні вшанування пам'яті радянських воїнів – це жест у бік звичайних росіян. Коментуючи акцію запалювання свічок, він, між іншим, говорив про те, що радянські солдати не принесли з собою свободи, бо й самі не були вільними. У ці дні руку дружби росіянам простягнув Ярослав Качинський, брат загиблого президента, кандидат на пост глави держави. У своєму зверненні до приятелів росіян він, між іншим, говорив про те, що 9 травня на параді в Москві мав би бути Лех Качинський.
Є, чим би мислив.
Знаю, про що б він думав, із гордістю дивлячись на польських солдатів, які крокують площею. Він думав би про мільйони російських солдатів, які полягли в боротьбі з Третім Рейхом. Але думав би також про Катинь, про злочин, який 70 років тому так глибоко розділив наші народи.
Так багато поділила наші народи.
Смоленська катастрофа з одного боку зблизила два народи, з іншого – сіє зерна підозри щодо щирості російської влади. Нез'ясовані обставини трагедії для частини поляків – привід для недовіри російській стороні та для різкої критики на адресу теперішньої польської влади. Саме у неділю 9 травня кілька тисяч невдоволених перебігом розслідування причин катастрофи провели несанкціонований мітинг під президентським палацом у Варшаві. Громадський рух 10 квітня вимагає створення незалежної міжнародної комісії, що з'ясувала б причини аварії президентського літака. «Вимагаємо правди. Ми не актори, ми поляки», – скандували ті, що зібралися під президентським палацом. Організатори акції протесту зачитали присутнім відкритий лист до прем'єр-міністра Дональда Туска.
Звертаємося до вас, пане прем'єре, з вимогою створити незалежну міжнародну технічну комісію, щоб встановити причини катастрофи. Висновки такої комісії за участі найкращих світових експертів мали б важливе значення для громадської думки і для історії.
Опінії публічної і для історії.
З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крама.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте.
У Сербії виявили масове поховання етнічних албанців.
Zahvaljujući saradnji sa Euleksom, prema našim informacijama, imamo groznicu u predugu Raške od otprilike 250 tela.
I jak svjetkovali Den Evrope u francuskom Remi?
O radosti za Bogu, печені звести.
Неофіційний гімн ЄС «Ода радості» звучить польською мовою. Цю новинку запропонувала Асоціація дружби Британь-Польща.
Італійці вчаться розлучатися без сліз.
Законне розлучення стало можливим в Італії з 1970 року.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світові газети інформують про найбільший військовий парад в історії Московської Красної площі, де і українські вояки крокували разом з американськими, польськими, британськими. Хоча, як зауважують газети у Європі, російські комуністи влаштували свою демонстрацію протесту проти участі західних солдатів у марші перед Кремлем. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung наголошує, що Москва побачила 9 травня найбільший військовий парад за всю повоєнну історію. Газета також зауважила, що вперше тут брали участь понад 200 вояків з країн НАТО, зокрема британських, французьких та американських, зі своєю зброєю. Швейцарська газета виділяє слова президента Росії Дмитра Медведєва на Красній площі про необхідність збереження миру і про прагнення його держави до добросусідства, яке гарантує світову безпеку. Neue Zürcher Zeitung також відзначила, що СРСР втратив у Великій Вітчизняній війні, як ніхто найбільше, приблизно 27 мільйонів осіб. Відомі світові історики, включно з британським Норманом Дейвісом, вже зауважили, що найбільші втрати понесли від нацизму дві колишні радянські республіки – Україна і Білорусь. Тому й не дивно, що серед інших іноземних вояків на Красній площі були і білоруські та українські, інформує Neue Zürcher Zeitung. Австрійська Держстандарт зауважила, що між Путіним і Медведєвим була присутня на Красній площі 9 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель. Серед інших іноземних гостей Кремля 9 травня австрійська газета виділяє китайського президента Ху Цзіньтао та зауважує, що ні президент США Барак Обама, ні президент Франції Ніколя Саркозі, ні італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі не приїхали 9 травня до Москви з різних причин, хоча обіцяли. Австрійське видання також наголошує на протестному марші комуністів Росії, які кричали «Слава великому Сталінові!» та зауважує, що особливо значні урочистості з Дня Перемоги пройшли в українському Севастополі, де на російській базі флоту нове керівництво України продовжило оренду на кілька десятиріч, хоча російський флот мав покинути місто у 2017 році згідно з Конституцією України. Американська Christian Science Monitor запитує устами Фреда Уеєра, в чому причина такого драматичного зовнішньополітичного розвороту України назад до Москви. Газета наголошує, що новий президент України упродовж кількох тижнів здійснив запаморочливий геополітичний розворот для України і повністю змінив зовнішньополітичні пріоритети держави. Це американське видання наводить думки багатьох експертів і політиків в Україні, серед котрих виділяють те, що тотальне злиття компаній Росії і України вирішується за зачиненими дверима, без інформування і широкого обговорення в суспільстві. Хоча деякі експерти не вбачають у діях Януковича такої вже швидкої здачі українських стратегічних галузей Москві, нібито є межа щодо національних інтересів України, котру Янукович нібито не збирається переступати. Правда, російські експерти переконані, що Янукович діє так швидко і змінює все на користь Москви, тому що він насолоджується масовою підтримкою в українському суспільстві. Експерти на Заході не виключають, що в разі успіху влади Януковича на цьому шляху, що проявиться у боротьбі з кризою в Україні, він може дійсно отримати схвалення серед політиків і серед електорату. Хоча, як каже Маша Ліпман із центру Карнегі, у Москві було помилкою вважати, що Україна чи будь-яка інша колишня радянська республіка збираються ставати вірними сателітами Москви. Цього немає на нинішніх картах, наголошує цей аналітик американському виданню Christian Science Monitor. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу.
У Сербії виявили масове поховання з тілами приблизно 250 етнічних албанців, вбитих, ймовірно, під час конфлікту 98-99 років у Косові. Прокуратура з воєнних злочинів Сербії повідомила, що могилу знайшли на півдні країни неподалік містечка Рашка. З нами на телефонному зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
А як сталося, що поховання віднайшли щойно тепер, адже від часу воєнних дій минуло понад 10 років?
Ось йдеться тут вже про шосте масове поховання, яке знайшли після повалення режиму Слободана Мілошевича 2000 року. Косовський конфлікт між сербськими силами безпеки та албанськими повстанцями завершився після кампанії НАТО в 99-му році, внаслідок якої сербські сили відступили з провінції. Бруно Векаріч, речник Белградської спеціальної прокуратури у справах воєнних злочинів, уточнює.
Завдяки
співробітництву з EULEX, тобто Європейською адміністрацією у Косові, згідно з нашою інформацією, маємо поховання в околиці Рашки приблизно 250 тіл. Йдеться про тіла албанців. Нещодавно, 2 роки тому, вже шукали це поховання, був свідок, який стверджував, що воно знаходиться десь там. Однак його тоді не знайшли. Наразі думаємо, що це саме та місцевість і зробимо все для технічної реалізації, щоб тіла, згідно з регулярною процедурою, передати їхнім сім'ям.
З регулярну процедуру передаю їхнім родинам.
Пане Михайле, а чому загиблих албанців поховали так далеко від Косова?
Спершу всі вони були поховані у Косові, а згодом їх перепоховали у Сербії. Тодішній режим припускав, що в Косові скоріше чи пізніше віднайдуть усі могили, а що на території Сербії ніхто не буде шукати поховань ліквідованих. Представники уряду у Белграді запевняють, що вони будуть проводити слідства доти, доки не будуть з'ясовані всі злочини. Цього вони вимагають і від інших країн регіону. У Косові пропали безвісти понад 2000 осіб, в тому числі щонайменше 500 сербів. Від міжнародної адміністрації та поліції у Косові Белград вимагає інформації про їхню долю та місця поховання.
Пане Михайле, а чи відомо, хто керував перепохованням убитих? Адже не така проста справа перенести сотні тіл, а їх 250?
Так, ще в час, коли виявили першу масову могилу, сербські урядовці стверджували, що наказ для перепоховання могла дати лише одна людина, а це був Слободан Мілошевич. Безпосередніми виконавцями операції були поліцейські, яким суворо наказали нікому про це не розповідати. А всі документи були знищені. Над похованням, яке тепер виявили, 10 років тому був побудований офіс та місце для паркування автомобілів.
Дякую, Михайло Рамач, про віднайдення масового поховання з тілами 250 албанців у Сербії. 9 травня Європейський Союз відсвяткував День Європи. Для громадян 27 країн-членів Євросоюзу це нагода згадати історію, дізнатися більше про Євросоюз, обговорити теми, які хвилюють пересічних європейців. З нагоди свята в багатьох містах влаштовують європейські містечка. Не стало винятком і місто Рен на заході Франції в регіоні Британь, де на парламентській площі організували наметове містечко та концертний майданчик. Як святкують День Європи британські столиці, і що французи думають про Україну, на місці дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Неофіційний гімн ЄС «Ода радості» звучить польською мовою. Цю новинку запропонувала Асоціація дружби Британь-Польща. Біля її стенду зустрічаю Стефана. Цей французький студент-історик спеціально до Дня Європи одягнув червону футболку з написом «Польська», тобто «Польща». Але співати «Оду радості» не наважився. Польську тільки починає вчити. Він прийшов у європейське містечко, щоб більше розповісти мешканцям французького Рена про польське місто Познань, де не так давно, впродовж року, вивчав історію французько-польських відносин. Стефан розповідає, що хотів відвідати Львів, Львов, як він вимовляє польською, і шкодує, що ще там не побував. До розширення Європейського Союзу на схід Стефан ставиться позитивно.
Це необхідно. Я б навіть сказав обов'язково. Мені здається, перепрошую за слово, нерозумним залишати частину Європи позаду. Україна повинна зайняти своє місце в Європі, як і Туреччина.
Хоча про Україну молодий француз знає небагато. Наразі серед західних європейців панують стереотипи, які залишилися про Східну Європу після падіння Залізного Муру. А саме, чоловіки-алкоголіки, красиві і легкодоступні жінки, а також там холодно. Досвід навчання у Польщі переконав молодого історика, що стереотипи не відповідають дійсності. Одна із цілей організаторів Дня Європи у місті Рен – це ближче знайомство європейців між собою, а також пам'ять про минуле. Керівник Європейського центру департаменту Іль-де-Вілен Маріна Барб'є розповідає, що цьогорічне святкування присвячене 60-літтю декларації Роберта Шумана. У 1950 році тодішній міністр закордонних справ Франції запропонував об'єднати вугільну та сталеву промисловості Франції та Німеччини. І саме це об'єднання вважають символічним заснуванням Європейського Союзу. Щоб не забувати ці витоки, мешканці Рена на відкритті Дня Європи зачитали цю декларацію зразу ж після Європейського гімну. На моє запитання щодо розширення ЄС на схід Маріна Барб'є відповідає обережно.
Попереду ще величезна робота над створенням Європейського Союзу. Ми щойно отримали нову Лісабонську угоду, яка нам у цьому допоможе. Але Європі ще слід буде попрацювати над собою, щоб відкрити двері іншим. Тоді ми із задоволенням приймемо Україну до наших лав.
Зранку у французькому містечку відвідувачів небагато. Хто ще спить, дехто обідає, і вже ближче до третьої години люд починає сходитися до площі перед парламентом. В одному наметі презентують країни – Велику Британію, Угорщину, Польщу та Болгарію. У наступному – різні європейські громадські організації. Далі намет для дебатів та концертів, а навпроти – дитячий намет та буфет. Тут пропонують банани, сірий хліб, варення та каву. Все екологічно чисте та імпортне. Адже акцент цьогорічного Дня Європи – це справедлива торгівля, яка відстоює права експортерів країн третього світу та має на меті боротьбу із бідністю.
За тим, як День Європи відзначали у французькому місті Рен, спостерігала Ірина Туз. А зараз із Франції до Італії. Розлучення в Італії – дороге задоволення. І навіть попри економічну кризу збільшується кількість подружніх пар, які дозволяють собі таку розкіш. Щороку 100 тисяч італійців офіційно розривають сімейні стосунки. Яким чином уникнути взаємних травм та образ і швидше почати нове життя? Відповідь на ці запитання можна було почути в Мілані, де минулими вихідними відбувся перший в Італії ярмарок розлучень. Наталка Кудрик розповідає про це.
Для католицької Італії по сусідству з Ватиканом це кардинально щось нове. У Відні, Лондоні та Парижі, не кажучи про Сполучені Штати, подібні заходи стали звичним явищем. Гасло організаторів ярмарку розлучень – не драматизувати ситуації. Не йдеться про те, щоб дуже радіти розлученню, але головне – без скандалів і сліз сприйняти його як початок нового життя. Поки що для багатьох розбитих італійських родин цей момент означає не початок, а кінець життя, особливо коли йдеться про опіку над дітьми. Законне розлучення стало можливим в Італії з 1970 року. На сьогодні це затяжний і надто дорогий процес, що в кінцевому випадку часом призводить до зубожіння. Як стверджує Італійська асоціація фахівців із сімейного права, серед тих, хто харчується у їдальнях для бідних, 25% – розлучених осіб. Така доля спіткає 80% чоловіків, які, сплачуючи аліменти дружині та дітям, самі залишаються без засобів для існування. Такий стан речей важко змінити, але Міланський ярмарок розлучень пробував бодай щось зробити у цьому напрямку. Для успішного повернення до повноцінного життя перше, що слід зробити – не почуватися винним, мати бажання до відновлення і душі, і тіла, каже ініціатор ярмарку Франко Дзанетті. З цією метою у салоні розміром 600 квадратних метрів були присутні дієтологи, косметологи, естетичні хірурги та інструктори з фітнесу.
У Мілані ми прагнули створити модель проведення таких салонів, щоб згодом поширити її по всій Італії.
Сказав Франко Дзанетті, Радіо Свобода. Окремі стенди були з порадами фахівців, що робити з весільними подарунками або з речами, які нагадують про колишнього чоловіка чи дружину. На ярмарку йшлося і про серйозні речі. Учасниця заходу Мілена Стойкович, керівник єдиної в країні агенції з планування розлучень «Чао Аморе», вона повідомила.
Наше агентство не намагається спростити ставлення до важкого моменту в житті подружньої пари. Ми лише пропонуємо широкий спектр допомоги людям, які розлучаються. юридична консультація, психологічна підтримка як для дорослих, так і для дітей. Допомагаємо знайти нове помешкання, здійснити переїзд, шукаємо няню для малих дітей.
Відвідувачів на ярмарку не бракувало. Організатори не приховують своїх бізнес-інтересів, хоча свідомі того, що в Італії ще далеко до вечірок типу «Діворс Паті», які стають популярними у Сполучених Штатах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Представники семи політичних сил підписали сьогодні установчий акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни. Також підписанти одноголосно затвердили координатором організації українського письменника Дмитра Павличка. Представники низки політичних сил не підписали поки що документ. Серед них, зокрема, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
Давайте зробимо це серйозно. Я пропоную сьогодні не приймати рішення про утворення комітету. Треба почистити пір'ячко, тому що в багатьох проблемах, які зараз є, винні і частина людей і сил, які сидять тут. Якщо хочете, треба акт покаяння. Я сьогодні підпис не поставлю.
Юлія Тимошенко не схвалює зволікання з підписанням документа.
Я думаю, що якщо ми ще разів 10 зберемося, а потім ще зберемося 15 раз, то ми просто констатуємо, що ми профукали нашу рідну державу тільки тому, що відчувалися розборки, а хто там сильніший, то більш українець, і хто ще більше служить Україні.
Юлія Тимошенко. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що очолювані ним лейбористи найближчим часом розпочнуть офіційні переговори про формування нового уряду країни з ліберально-демократичною партією. Браун підкреслив, що ініціатива виходила від ліберальних демократів. За словами Брауна, для успіху переговорів він готовий піти у відставку найближчими місяцями. Президент Афганістану Хамід Карзай прибув до Сполучених Штатів з чотириденним візитом. На середу заплановані його переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою, а сьогодні і завтра відбудуться зустрічі Карзая з державним секретарем Гіларі Клінтон і міністром оборони Робертом Гейтсом. Прес-секретар Хаміда Карзая назвав візит до США надзвичайно важливим. Президент Барак Обама вніс кандидатуру генерального юрисконсульта Сполучених Штатів Елену Каган на посаду члена Верховного суду України. У випадку затвердження її кандидатури Сенатом, 50-річна Каган стане четвертою за всю історію жінкою членом Верховного суду, а в нинішньому складі суду будуть три жінки. Жертвами вибухів на шахті «Распадська» в Кемерівській області Росії, за останніми даними, стали 32 людини. Рятувальна операція на шахті триває, однак шансів знайти живих у людей усе менше. Про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Росії Сергій Шойгу в ході відеоконференції з президентом Росії Дмитром Медведєвим. В Іраку внаслідок низки нападів, за найсвіжішими повідомленнями, загинули понад 90 людей, близько 220 поранені. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 10 травня. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у нас такі теми передачі. Народний комітет захисту України створили у суперечці.
Хто за? Тепер за роботу.
Чи ж може бути ефективним діяльність цього комітету, почуємо вашу думку.
Насправді у нас проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Росія намагається оговтатися від однієї з найбільших трагедій на шахті.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і модлітві oraz wyrazy osobistego współczucia kieruję przede wszystkim do bliskich ofiar.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack
has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Києві створили Народний комітет захисту України. До нього увійшли, зокрема, представники націонал-демократичних парламентських та позапарламентських політичних сил, серед яких партії «Батьківщина», «Народний рух», «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Комітет виступає проти антиукраїнських дій влади і має на меті відстоювати суверенітет України та зберегти її євроатлантичний вибір. Спостерігала за створенням комітету Олена Римовська.
Ще за півгодини до початку засідання ініціативної групи Народного комітету захисту зала Національної спілки письменників була заповнена вщерть. Втім, виявилось, така кількість зацікавлених ще не означає консолідованість. Вже на початку засідання учасники розпалили не одну суперечку. Дійшло навіть до сварки. Одні виступали за негайне створення комітету, інші погоджувалися об'єднатися лише тоді, коли розроблять чітку стратегію діяльності. Дискутували навіть довкола назви об'єднання. Голова Всеукраїнської громадської організації «Фронт порятунку України» Олександр Лалак закликав.
Якщо ми хочемо конструктивно і плідно співпрацювати, подальше не застосовувати слів «захист», «опір» і так далі. Це наша земля. Нація має наступати, а не оборонятися.
Попередню назву «Народний комітет порятунку України» зрештою таки перейменували на «Народний комітет захисту». Головував на засіданні письменник Дмитро Павличко. Згодом його голосуванням більшості обрали координатором діяльності комітету. Не головою. Як попередньо декларувалося, опозиційне об'єднання не матиме лідера. Рівноправність членів комітету підтримала і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Ми готові об'єднуватись на будь-якому форматі, без лідерів, під деклараціями, під всім, що сьогодні пропонують люди, які вболівають за Україну.
Найперше завдання Комітету захисту 11 травня – згуртувати громадськість під стінами парламенту, заявила Юлія Тимошенко. Лідер «Батьківщини» наполягає, Верховна Рада повинна вимагати від прем'єра Миколи Азарова представити пакет документів, який, ймовірно, підписуватимуть українська і російська сторони під час візиту до Києва російського президента Дмитра Медведєва.
Президент Російської Федерації просто так в Україну не приїде і точно щось буде підписано.
Після відкритого обговорення учасники засідання таки схвалили утворення Народного комітету захисту України.
Хто за те, щоб вважати з цього моменту комітет створений, прошу підняти руки. Хто за? Вітаємо всіх. Тепер за роботу.
Одне з основних завдань комітету – об'єднати демократичні сили задля протидії антиукраїнській діяльності уряду і президента, наполягає координатор комітету Дмитро Павличко. У схваленій декларації, зокрема, йдеться про те, що новостворений комітет відстоюватиме суверенітет України та захищатиме права громадян. Декларацію цитує Дмитро Павличко.
Зважаючи на небезпеку втрати державності та демократичних завоювань народу України, що постала внаслідок дій режиму Януковича, проголошуємо про об'єднання зусиль всіх демократичних державницьких сил України.
Серед підписантів установчого акту про створення Народного комітету захисту – партії «Батьківщина», «Народний рух», «Народна самооборона», «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», громадські діячі Іван Дзюба, Левко Лук'яненко, Мирослав Попович. Представники «Нашої України», Української народної партії та Конгресу українських націоналістів пообіцяли розглянути ініціативу на засіданнях найближчим часом. Олена Римовська, Радіо «Свобода», Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися думкою перехожих Києва. Як ви вважаєте, чи буде ефективною діяльність Народного комітету захисту? Ось що почула кореспондент Радіо «Свобода».
Хотілося б, надіюся.
Вони політики, які вже не мають під собою реальної сили.
Тяжко щось сказати. Нічого хорошого цього не буде. Розумієте, буде все время лише суперечки.
А вони щаті не будуть, ви знаєте, це вопрос. Народ, видите, да, от щаті над нас. Я чувствуюся нормально.
Я вважаю, що вони не зможуть нічим протидіяти.
Мені кажеться, що вони особо не працюють. Єдине, що постійно міняється власть, а робота отака, ноль.
За Юлію, після цього, що відбулося, вона зараз рейтинг теж свій втратила. Це програшний варіант.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
спільними зусиллями Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд зібрали майже 1 трильйон доларів на допомогу Греції та іншим європейським країнам, які можуть потрапити до боргової кризи. Ринки відреагували схвально. Європейська валюта посилила свої позиції по відношенню до долара. А головні центральні банки світу почали скоординовані дії щодо збільшення грошей в обігу. Докладніше розповідає Марія Щур.
Надзвичайне засідання міністрів фінансів Європейського Союзу тривало понад 11 годин і завершилося тільки понад ранок у понеділок. Та новина, з якою вийшли міністри, потішила ринки. Спільний пакет допомоги, на який може розраховувати Греція, становитиме безпрецедентну суму – близько 750 мільярдів євро, чи майже 1 трильйон доларів. Ринки відреагували зростанням цін на акції та передусім на спільну європейську валюту, щодо якої вже почали виникати серйозні сумніви. Курс євро підскочив відразу на 3 центи до 1 долара і 30 центів за євро у порівнянні із п'ятничними торгами. Як пояснюють аналітики, ринки не очікували, що сума допомоги буде такою значною. Ангела Меркель, канцлер Німеччини, яка надала Греції найбільше коштів з-поміж європейських країн, пояснювала необхідність таких екстрених дій захистом передусім самих німців.
Цей пакет призначений для посилення та підтримки нашої спільної валюти. Він безпрецедентний в історії Євро та Європейського Союзу. Ми захищаємо нашу валюту в екстреній ситуації. Нашим громадянам я хочу сказати так, ми захищаємо гроші людей в Німеччині.
Пакет допомоги складається із позичок та гарантій за підтримки Міжнародного валютного фонду. Країни Єврозони нададуть 440 мільярдів євро, 250 мільярдів надасть Міжнародний валютний фонд, і ще 60 мільярдів надійдуть від Європейської комісії. План розрахований на 3 роки, протягом яких 16 країн Єврозони обіцяють підтримку урядам держав, які потрапили чи можуть потрапити у боргову кризу. Йдеться передусім про Грецію, але також про Іспанію, Італію та Португалію. Ці країни, якщо вирішать скористатися допомогою, будуть змушені віддавати свій бюджет на перевірку до МВФ та Європейського Союзу. Урядовий план підтримали спільні дії центральних банків, які випустили більше готівки в обіг. На думку деяких ринкових аналітиків, дії Європейського центрального банку, який почав скуповувати боргові зобов'язання європейських урядів, мають більше значення, ніж сам пакет допомоги. Щоправда, вони вказують на те, що ці дії не вирішать глибинну проблему, що лежить в основі кризи. Греція та деякі інші країни мають значно більший борг, ніж той, який вони здатні обслуговувати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». В Росії на вихідні в ніч з 8 на 9 травня внаслідок двох вибухів підряд на шахті «Распадська» на півдні Сибіру у вугільному районі Кемерово загинули, за неповними даними, 30 десь приблизно шахтарів або й більше. Приблизно 60 гірників цієї шахти перебували в кам'яному мішку, звідки їх намагаються врятувати спецпідрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій. Отже, залишилося ще 60. Фахівці кажуть, що це одна з найбільших трагедій, що ставалися в Росії з травня 2007 року. Тоді на іншій кемеровській шахті, ювілейній, загинули біля 40 гірників. Ці подробиці розповідає Василь Зілгалов.
Причини вибухів на шахті «Распадська» поки що не встановлені, але відомо, що головною причиною таких ситуацій є швидка зміна рівня вибухонебезпечного газу метану у шахтних вибоях, які мають на цій кемеровській шахті загальну довжину більше, аніж всі лінії метро у Москві – до 400 кілометрів. 18 загиблих витягнули рятувальники після першого вибуху на «Распадській», як через кілька годин пролунав другий. Одна з проблем полягає у тому, що шахтні вибої тут глибокі – до півкілометра, і рятувальникам доводиться працювати у непростих умовах, каже міністр Міністерства надзвичайних ситуацій Росії Сергій Шойгу. Надзвичайно важливо відновити вентиляційні люки і подачу повітря у пошкоджені вибухами вибої та не призвести подачею кисню до нових вибухів. Про це заявив уранці 9 травня російський прем'єр-міністр Володимир Путін.
Ситуація важка, якщо не дуже важка і трагічна. Хочу звернути увагу всіх колег на те, що сидіти склавши руки та чекати, поки там все само по собі провітриться, також неправильно. Тому необхідно здійснювати максимум зусиль для того, щоб врятувати людей. Це значить, що необхідно технологічно зробити все для провітрювання шахти якнайшвидше.
Це була провітрена в самі зжаті сроки.
Директор шахти Распадська заявив сьогодні, що подача повітря на шахту може бути повністю відновлена до вівторка, 11 травня. Експерти намагаються визначити причини двох вибухів на цій шахті. Чиновники шахти заявляють, що рівні метану були тут перед першим вибухом у нормі і наголошують, що система вентиляції на шахті німецька та була введена в дію лише 10 місяців перед цим. Чимало шахтарів у важкому стані вже розміщені у передових московських опікових центрах. Адвокати і психологи працюють з родинами загиблих. Уряд і власники шахти вже заявили, що родини загиблих гірників отримають не менше 100 тисяч доларів США на одну родину. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», передача веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чого очікують від візиту російського президента Медведєва до Сирії? З якими проблемами найчастіше звертаються львів'яни на телефон довіри?
На телефон довіри звертаються львів'яни, які мають проблеми з близькою і дорогою людиною, хто не може вирішити особистісний конфлікт, хто втратив працю, не може матеріально забезпечити сім'ю, а відтак впадає в депресію.
А в Києві почалася білоруська весна.
Ми живемо біло-червона, біла і подводна. Ми живемо біло-червона, біла і подводна. Ми живемо подводної лодці, дівчини. Ми живемо
українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ласкаво просимо, російський друже. Такими словами сирійська державна преса привітала Дмитра Медведєва, який сьогодні приїхав з офіційним візитом до Дамаска. Це перший візит президента Росії до Сирії за всю історію відносин між цими двома державами. Про свої очікування від цього візиту Радіо Свобода розповів американський фахівець з питань російської політики на Близькому Сході, професор університету Джорджа Мейсона Марк Кац. Пане Кац, які головні теми переговорів президента Росії у Дамаску?
Є різні питання, про які вони можуть говорити. Очевидно, що це Тартус, військово-морська база. Інше питання – це російські військові поставки і як за них будуть платити. Набагато делікатніший момент – це звинувачення Ізраїлю в тому, що Сирія передає російські ракети та іншу зброю Хезболі в Лівані. Росіяни захочуть запевнень, що подібного не буде, а сирійці, звісно, все будуть заперечувати. Гадаю, що це складне питання з огляду на те, що у Росії склалися непогані відносини з Ізраїлем.
Російські інформаційні агенції повідомляють, що ключовою темою переговорів російського лідера буде іранська ядерна програма, адже президент Сирії є союзником Тегерана. Чи ви це очікуєте?
No.
Ні, це не стиль Москви. Сирія не робитиме нічого, щоб позитивно вплинути на Іран. Тому я не думаю, що це буде серйозною темою переговорів.
Сполучені Штати нещодавно відновили санкції проти Дамаска. Чи візит Медведєва турбує Вашингтон?
Стурбованість буде, але що Сполучені Штати можуть зробити? Гадаю, що республіканці будуть стурбовані набагато більше. Думаю, що адміністрацію Обами цей візит збентежить, але, може, там скористаються нагодою, щоб сказати ізраїльтянам, ми намагаємося ізолювати Сирію, але нам це не дуже вдається і, може, якщо ви будете гнучкішими у справі поселен, то й Росія може пристати на наш бік.
А як, на вашу думку, цей візит може вплинути на російсько-ізраїльські відносини?
Я переконаний, що росіяни запевнюють ізраїльтян у тому, що нічого серйозного не відбувається, ба більше, що Росія хоче стримати Сирію. Вони говорять різні речі різним людям.
Пане Кац, а що візит Медведєва до Сирії говорить про нинішню близькосхідну політику Росії?
Moscow's policy in the Middle East is to be friends with everyone.
Політика Москви на Близькому Сході полягає у тому, щоб бути друзями з усіма: з Ізраїлем, з поміркованими арабами, з радикальними арабами, з Іраном. Москва є другом усіх, за винятком Аль-Каїди, яка, звісно, ні з ким не хоче дружити. Москва навіть дружить з Хамасом і Хезболою. Гадаю, що частково це пов'язано з тим, щоб просувати свої економічні інтереси. Але один з головних мотивів також полягає у тому, щоб не дати перетворити Північний Кавказ на таку ж знакову справу для мусульман, як це був Афганістан у 1980-ті роки. І цікаво, що росіяни багато в чому успішні. Виглядає, що мусульманський світ не дбає про мусульман у Росії. Росіяни кажуть, ми з вами, чи це стосується Палестини, чи Іраку, а ви маєте прийняти наш аргумент – є купка невдоволених радикалів на Північному Кавказі, а більшість російських мусульман у Росії щасливі.
Це був американський фахівець з питань російської політики Марк Кац.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми знову в Україні. У Львові знайшли ще один засіб, як покращити життя людини. Це єдине місто в Україні, де працює цілодобовий волонтерський телефон довіри 1558 «Ставропігіон». Подробиці дізнаємося від Галини Терещук.
Щомісяця на телефон довіри звертається по допомогу від 500 до 800 осіб. Найбільше число дзвінків припадає на весну, коли у людей починається весняна депресія, і вони самостійно не можуть впоратися з психологічною кризою. Найчастіше телефонують самотні люди, як молоді, так і пенсіонери, які почуваються нікому не потрібними в житті. Самотність – це ознака сучасного світу, наголосила психолог Ольга Ришковська. Щодня волонтери розмовляють і допомагають одній людині, яка хоче звести рахунки з життям. У світі щохвилини, за даними психологів, одна людина чинить самогубство. Загалом 3% телефонних дзвінків у службу складають особи, які мають намір покінчити життя самогубством. Розмова з ними зазвичай триває кілька годин. На телефон довіри звертаються львів'яни, які мають проблеми з близькою і дорогою людиною, хто не може вирішити особистісний конфлікт і від цього страждає, хто втратив працю, не може матеріально забезпечити сім'ю, а відтак впадає в депресію. Волонтери розмовляють з людиною, яка залишається анонімом, від 10 хвилин і аж до 3 годин і надають первинну психологічну допомогу. Радять, куди слід звернутися по фахову консультацію і як себе вести у даний кризовий момент. Працівниками служби, волонтерами є люди різних професій, які пройшли спеціальне навчання, але більшість з них – професійні психологи чи студенти у цій галузі. Психолог Ольга Ришковська каже, що від часу, коли діє телефон довіри, вдалося допомогти тисячам людей, а за кількістю самогубств Львів, поміж інших міст, займає одне з останніх місць. Важливим чинником є вплив церкви. А ось важкі фінансові кризи в державі, навпаки, мобілізують людину.
В часі самої кризи, так, коли є дуже зле, то людина, вона всі свої сили затрачує на те, щоб подолати. І якщо навіть вже вона подолана, то слідова реакція, депресивна реакція, може бути після того.
Невдовзі волонтери консультуватимуть львів'ян через інтернет і подивовані, що інші міста не переймають їхнього досвіду. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А Дніпропетровськ відкриває для себе ім'я забутого уродженця цього міста, піонера українського кіно Данила Сахненка. Цього року йому присвячують усі засідання кіноклубу, який діє при обласній науковій бібліотеці. Втім, життя і творчість цього одного з перших українських кінооператорів і засновників кінопідприємства досі належно невивчені і непошановані. Більше нам розповість Юлія Рецебарська.
Перші кроки у кіномистецтві Данило Сахненко зробив 1906 року у біоскопі Зайлера. Німецький підприємець приїхав до Катеринослава, аби робити гроші на кіно. Миткий робітник із передмістя Данько Сахненко спершу тільки крутив ручку кіноапарата на показах, але невдовзі став незмінним головним механіком. Та ось у пошуках кореспондента для кіножурналу у Катеринославі з'явився представник славетної фірми ПАТЕ. Сахненко охоче погодився на нову справу. Фірма виділила знімальний апарат і кіноплівку, і він почав фільмувати. Першу це були хронікальні зйомки, розповідає дослідник життєвого шляху кінематографіста, журналіст-краєзнавець Микола Чабан.
Сталося все 100 років тому, в 910-му, так приблизно, він почав робити самостійні зйомки.
Пізніше Данило Сахненко робив картини-краєвиди, а 1911-го пішов на ризик, взявся за художні фільми. Він заснував власне кіновиробництво і став у ньому за оператора. Невдовзі випала нагода екранізувати українську сценічну класику. Театр Миколи Садовського гастролював у Катеринославі, а Данило Сахненко знімав його вистави «Наталку Полтавку» та «Матір наймичку». Він увічнив на плівці гру корифеїв сцени, зокрема знаменитої Марії Заньковецької. Кінознавці називають художні фільми Сахненка найціннішим досягненням української дореволюційної кінематографії. А втім, відомо, що за роки життя він знімав і фінансово невдалі фільми про українську минувшину, і другосортні комедії, і агітки часів Першої світової війни. У житті і творчості кінематографіста ще багато білих плям, говорить дослідник Микола Чабан.
У нашому місті жив піонер українського кіно. Це достатньо вагома подія. Просто ми якось не дуже розкрутили цей факт. Доводиться гортати багато періодики старої, звертатися з запитами в архіви. Так от потроху накопичується з роками.
У Держархіві кінофотодокументів Росії збереглося декілька документальних стрічок Данила Сахненка. Наразі йдуть переговори про їхнє відправлення на батьківщину. У кіноклубі при Дніпропетровській обласній бібліотеці сподіваються переглянути ці фільми вже нинішнього року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у нашій передачі. У Києві та ще кількох українських містах розпочався четвертий щорічний фестиваль партизанської культури «Білоруська весна». Фестиваль уже зробив собі імідж одного з найбільш епатажних у Європі, а на відкритті цього яскравого дійства побував Євген Солонина.
Центр Києва захопили білоруські партизани. Десант у складі поетів, художників, режисерів та інших митців з Білорусі утримує вулицю Білоруську та прилеглі квартали біля станції метро Лук'янівська. Кияни зустрічають десант посмішками, квітами та оплесками.
Ми запрошуємо на акцію «Білоруської весни», яка почалася тут, на Білоруській вулиці. Ми захопили цю вулицю. Це культурно-терористична акція, яка має на увазі пропаганду білоруської культури в Україні і в усіх інших країнах.
Так розпочався щорічний фестиваль «Білоруська весна» у Києві. Одночасно у Броварах та інших містах України тривають змагання з традиційного білоруського виду спорту – лижних перегонів на асфальті, розповідає координатор фестивалю Ілько Гладштейн.
Олександр Лукашенко, який фанат лижо-ролерного спорту. Це доволі смішно виглядає, коли людина біжить на лижі з роликами. Ну от ми популяризуємо цей вид спорту. Серед інших цікавих заходів – відкриття білоруської полички, снігарні є презентація телеканалу «Белсет». Це, власне, єдиний білоруськомовний канал.
Білоруська весна встигла зарекомендувати себе як найбільш епатажний та непередбачуваний з-поміж національних фестивалів Європи. Так, минулого року світовою сенсацією стали роботи учасника фестивалю скульптора Олеся Пушкіна, які являють собою справжні шпаківні, але неймовірних форм та кольорів. За них білоруська влада кинула митця за грати, оскільки побачила у шпаківнях національну символіку та еротичні мотиви. Фестиваль пройде не лише в Києві, але й у Харкові, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Броварах, Дніпропетровську та Чернівцях. Концерти білоруських гуртів, кінопокази, фотовиставки, флешмоби та поетичні змагання – ось лише невеликий перелік заходів. Окрім того, кожного охочого українця на фестивалі навчатимуть бути білорусом. Організатори обіцяють майстер-класи з національних видів мистецтва. Такий обмін стає важливим не лише для білорусів, які живуть в Україні, але й для самих українців, зазначає Ілько Гладштейн.
Білоруська мова зрозуміла, всі українці розуміють білоруську мову, і навіть якщо вони ніколи її не чули, це розширює значення їхній культурний горизонт.
Подібної думки дотримується і український поет, постійний учасник білоруської весни Олександр Ірванець.
Культура білоруська нам дуже близька і цікава, але, на жаль, у нас перекладається мало книжок, у нас демонструється мало фільмів. До нас практично не приїздить справжній білоруський театр. Тобто недавно Україна є таким запасним плацдармом для Білорусі. Мене тут непокоїть інше, щоб нам з часом Білорусь не стала запасним плацдармом для нашої культури.
Білоруська весна триватиме в Україні до кінця травня. За задумом організаторів, у ньому мають взяти участь більше 10 тисяч осіб у різних куточках України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Після білоруської пісні наші передачі йдуть далі.
живемо бел-червона, бела і подводна й лодці.
Живемо бел-червона, бела і подводна й лодці.
Ми живемо подводна й лодці, дівчини і хлопці.
Ми живемо бел-червона, бела і подводна й лодці.
Весела живемо і легка й
водна. Ми живемо бел-червона, бела і подводна й лодці.
Наша бел-червона, бела й лодці.
Ми живемо бел-червона, бела і подводна й лодці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свободи. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.